Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Kif aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana, jiena Lelio Spiteri wara l-mikrofonu. Wara li fil-miliet ma konniex magħkom, imma llum, id-9 ta' April is-Sibt, qegħdin magħkom mill-ġdid. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nerġa' nkun hawnhekk wara l-mikrofonu. Wara li l-bieraħ kien edizzjoni speċjali ta' Bonġu Millajn. Illum il-bonġu mill-lajn tagħna ikompli bħas-soltu. Kif intom? We are back! Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u sibqgħu magħna tagħhom mela. Bonġu ħbieb, l-għodwa tajba. Ibqgħu magħna li xillum ukoll Radio Lauretana se jipprovdilek skeda ta' programmi varjati u interessanti għalikom. Niskeda nagħtuhilkom dal-waqt. L-lum ukoll jidher li għandna ġurnata b'nazzi għalmenu. Kif kont ġej mid-dar dal-għodu hawnhekk fl-istudio stana, ix-xemx diġà telet, iż-ziffa friska sabiħa, l-arja ċara. Nistgħu nieħdu nifs sabiħ. Mingħajr dik l-arja ċlampu u ġvera li kellna wkoll f'dawn il-jiem, jew dak ir-rieħ qawwi insomma. Din fir-rebbija l-aħwa ġifieri sa bil-mod il-mod, suppost illi ners u pass pass lejn is-sajf, mhux hekk? Bonġu mill-lajn ikun magħkom f'din l-iskeda kuljum mit-tnejn sal-ħadd, miegħi u ma' Sean Portelli, kollega ħabib qabli wkoll. U nalternaw ukoll imbagħad Charles jidħol magħna n-nar ta' ħadd bħalada. Dejjem wara l-Angelus ta' 8 minuti dak il-ħin. Nittama l-intom edin emmek kif ninsab jiena hawnhekk wara l-mikrofonu irrankata l-skeda oħra li bdiet propju il-ħamis f'nofsinhar. Jekk tliftu xi programm tinkwetaw xejn, morru fuq radiolauretana.com il-websajt tagħna. Hemmhekk hemm podcasts, tidħlu hemmhekk u tisimgħu il-programmi illi jkunu xandru meta tridu, fiex ħin tridu, għalkemm il-darba tixtiequ. Tislima l-itfal, l-adolexxenti, iż-żgħażagħ, l-adulti, l-anzjani, il-familji, il-ħaddiema kollha fid-dar u barra. Il-morda tagħna nixtiequlkom fejqan ta' malajr u t-talb tagħna, is-sosten tagħna. L-anzjani, il-qalba ta' Radio Lauretana, min jismana mil-qrib fuq il-frekwenza 89.3 FM u dawk li permezz tal-internet fuq radiolauretana.com u koll jisimawna kemm il-qrib kemm il-bot. Għamlek ovvjament insellu tislima speċjali minn silem tana l-emigranti tana l-emigranti li tanti kunu edin emmek u koll jistennew perqa illi kunaw din il-vuċi dan il-leħen dirett minn raħal twelitkom minn silem. Naf li filmi li timmisijajtuna pero ma stajniex namlu mod ieħor. Issa ninsabu aħjar għalmenu jien ninsab aħjar, grazzi wkoll għalikom, għat-talb tagħkom, għall-imħabba tagħkom, napprezza ħafna grazzi mill-qalb. Allura tistima l-emigranti kollha Maltin u Għawċin, speċjalment ovvjament dawk għajnselmiżi u xekk dejjem f'moħħna u f'qalbna kif inħobb ngħid jien it-8 minuti fid-disa ninaqdu mal-Knisja għall-quddiesa, però mbagħad wara dritt wara ponġu mill-lajn kompli tajjeb hekk. Ħallu wkoll permezz tal-quddiesa filgħodu nagħtu servizz lilkom li tkunu tixtiequ ukoll b'dan il-mod bir-radju tipparteċipaw fis-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Il-bieraħ ukoll iċċelebrajna jum id-duluri hawnhekk fil-Knisja tagħna, fil-tlieta kien hawn is-sija tad-duluri, wassalnilkom b'mod dirett. Imbagħad fil-ħamsa l-quddiesa kellna wkoll ir-Rużarju tad-duluri mill-Orjen, wassalnilkom ukoll u anke fis-seba' l-quddiesa. Aħna wassalniha fid-djarkom permezz ta' xandira diretta intant. Qabel ngħaddu għall-ewwel silta mużikali tal-lum, intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna b'diversi modi. L-ewwel mezz huwa permezz tal-paġna tagħna ta' Facebook fejn jiena tellajt ir-ritratt tiegħi wara il- jew quddim il-mikser, quddim il-kompjuter, l-apparati li għandna hawnhekk, frott il-qalb ġeneruża tal-poplu tagħna. U tistgħu hemmhekk tagħmlu like u tħallu l-kumment tagħkom. Dawk il-kummenti nibda naqrahom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Mela itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Sibuna qegħdin hemmhekk, hemm ir-ritratt tiegħi dalgħodu għax insertajtaw jien ovvjament. U ħallulna kumment, iktbulna xi ħaġa, ibatulna xi naqra kafè pereżempju, jew xi naqra pasta dalgħodu. Nibdew, mela ħana rawdin.
It's a heartache.
Bonnie Tyler.
Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you die.
Thank you. Bonnie Tyler emmek fetħet l-aspett l-separju mużikali ta' Bonġu Millajn tal-lum is-sebt 9 jum ta' april 2022. Mela, ħana ddilkom l-iskeda il-radio tana prepara għali kappuntu l-lum is-sebt. Kif għattilkom jien għandi ma'kom sal-ħin tal-10 u kwart, fid-disa nieqfu għall-qudiesa mbagħad inkomplu dritt wara. Flasha u kwart il-kelma tal-mulej tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa. Imbagħad fil-ħin tal-11 jidħol hawnhekk Charles Portelli mal-kordi tal-għannejja. L-għana Malti tant popolari magħkom semmija tagħna ta' Radio Lawretana jerġa' jsib postu anke f'din l-iskeda. Imbagħad f'nofsinhar nitolbu bħalma nagħmlu kuljum l-Angelus u wara ngħaddulkom l-avviżi tal-parroċċa li mhumiex ftita meta nikkunsidraw illi propju għada tibda. Ġimgħa tant importanti permezz ta' ħadd il-palm. Fil-kwarta qatra erfa' l-kuljum mal-Orjen Kamilleri u dritt wara l-Orjen ukoll twaslinna minn hu il-Papa Franġisku. Ovvjament wara żjara storika illi kellna tal-Papa illi ġi mhux biss f'Malta, mhux biss f'Għawdex imma ġi Għajn Sielem. Rifes f'Għajn Sielem għadda mill-qalba tar-raħal tagħna u ta' dan aħna ferm gburin. Fil-nofsija jkompli il-romanz L-Għasfur tal-Injam ta' Helen Borch jaqra Anton Grasso it-tielet episodju l-lum. Fis-sija ta' wara nofsinhar il-ġimgħa mqazza l-ewwel programm ma' Dummi Kilborch. Fis-saatejn jirritorna l-programm sportiv permezz ta' Carmel Vella u Alex Spiteri Football Stars bil-kollaborazzjoni wkoll ta' Tyler Rapa li jkun hawnhekk imexxi l-mikser ħalli jara li x-xandira toħroġ tajba wkoll waqt dak il-ħin tal-programm. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta kwart kif nagħmlu dejjem ir-Rosarju flimkien ma' Marija u Ġuża Galja. Fl-erba' neqsin kwart intennu qatra erfa' l-kuljum mal-Orjen u minnu il-Papa Franġisku. Fl-erba ta' wara nofsinhar aktar u aktar għalikom Natalina Vella u Rakkonti. Fl-erba' u nofs l-eżerċizzi spiritwali ma' Father Hayden it-tieni taħdita. Fil-ħamsa u nofs imbagħad ħanniqa ġiżimin ma' Joe Fenek. Fis-sitta li naqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk f'Għajn Sielem għat-triq tas-salib għall-Via Sagra. Fis-sitta u nofs il-qudiesa. Imbagħad dritt wara l-ħabta tas-seba' u nofs ir-rumanz ma' Anton Grasso. Fit-tminja tal-lejla Armonija flimkien ma' Marija Pija Gawċi. Fl-10 ta' bil-lejl id-Divine Mercy Chaplet il-Kurunella tal-Ħnina Divina bl-Ingliż u fl-10 u 10 jew l-10 u kwart l-eżami tal-kuxjenza. Mill-10 u nofs l-ura repetizzjoni tal-programmi għal matul il-lejl kif għamilna l-lejl li għadda. Il-lejl kollu il-programmi baqgħu għaddejjin. Mela mela mela! Dik hija l-iskeda li Radio Lawretana ħejja li kallum is-sibt 9 ta' april 2022. Nittama li tom omtu, jina mhix ħafna ħafna li omt għalfejn is-soltu, però meta nkun naf li għandi r-radio inqum naqra qabel sew, ħalli l-vuċi tiġi f'posta, il-vuċi tkun soda u tajba, għax jekk ma nqumx jien, kif se nqajjem lilkom ħbieb? Aktar waktar mużika 8:17 il-minuta u wara din ukoll nagħti n-numru tat-telefonu tal-SMS u anke tal-email u nibda naqra l-messaġġi tagħkom li intom bigżuż dal-għodu grazzi mill-qalb qegħdin tiktbu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana dak ir-ritratt tiegħi ħelu ħelu dal-għodu. Billi tfaqqa like sinjura. Imbili titfa' qalb sinjorina x'se titlef u tbunna messaġġ ukoll tajjeb. Tislim għal dawk kollha li qed jisimgħuna anke mill-ħwienet tar-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Napprezzaw dan ħbieb, grazzi mill-qalb. Thank you. Jew fil-qosor, thanks. Mela ngħaddu għall-mużika li jmiss. Il-Bee Gees. U din hija I Surrender. Bonjour.
It's the same old story. Love will find its own. You came to me. Conspiracy of the night. The
Daw kienu l-BGs emmek 28 minuta najdilkom il-verità ma stenniċ dan il-respons kollu fuq il-Facebook grazzi mill-qalb dal-waqt nibda naqra l-kommenti ta'kom li hawnhekk deħlin bil-gżuż grazzi mill-qalb intom tistgħu wkoll iċċemplulna nitkellmu naqra flimkien din il-għodwa nieħu gost nitkellem magħkom fuq 21 56 69 65 216-6965 għanna il-numru tal-SMS u koll li huwa 79-56-69-65 għanna u koll l-internet taw l-email info@radiolauretana.com tajjepek dawkuma il-medzi ta' komunikazzjoni fejn imtom tistgħu tikkomunika umana u jiena ħani prova illi nibda naqra xi wħud mill-messaġġi tagħkom illi qegħdin tibatulna permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Ta' dan aħna nirringrazzjawkom. Mela Anna l-Marija Saliba, good morning, welcome back Lelio, have a great day u pinġitilna xemx ukoll. Grazzi ħafna Marija u grazzi lilkom ukoll illi qegħdin hemmhekk. Imbagħad Doreen Gawċi mill-Awstralja. Good morning, welcome back. Nice to see you back. Thanks for all you do. U tatni bewsa u tannieqa. Lilek ukoll Doreen bewsa u tannieqa u grazzi lilkom għal darb'oħra ma ridx nirrepeti imma grazzi tal-imħabba tagħkom, grazzi ta' kemm tħobbuni, grazzi tat-talb tagħkom. Grazzi ħafna, jiena napprezza dan kollu. Francis Gawċi, good morning, bix-xemx hawnhekk, have a great day and stay safe. Iva, fi situazzjoni tagħna l darb'oħra fejn jidher illi l-COVID qed jerġa' jerfa' rasu, importanti ħafna illi nieħdu ħsieb. Il-kollega tagħna Charles Portelli jgħidilna bonġu, bonġu lilek Charles, narawk aktar tard fil-11 ta' dalgħodu. Imbagħad Annette Grima, bonġu, welcome back Lelio. So nice to see you back on air. We missed you. Annette, I missed you too. Imma il-fatt li qiegħed lura hawnhekk ikun tafu x'enerġija dalgħodu kif niġi nirfes ġew naqbad dan il-mikser niftaħ dak il-mikrofonu. Verament, ekk ħaġa enerġija sabiħa pozittiva. Grazzi Annette and good day to you too. Isabel Vella tajtli bonġu. Bonġu lilek ukoll Isabel. Kelina Kutajjar, Kelina kif int? Bonġu, welcome back ħabib. Lilek ukoll. Ekku fil-fatt aħna hawnhekk kollha ħbieb. Familja ta' ħbieb illi naqsmu dak li nafu flimkien permezz tar-radju tagħna. Ir-radju Lauretana, x'isem sabiħ tar-radju tagħna, tal-Madonna tal-Loreto. Marija Tart tgħidli good morning, have a wonderful day. Lilek ukoll Marija. U ħa naqra l-aħħar messaġġ issa x'fadal ħafna 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 aktar. Kerbi Karwana tgħidli bonġu minn Triq Kordina. Bonġu lilek Kerbi lil Vince u li ċkejken li sa ċkejken ma tantx għadu u x'hekk Elliet li qed jikber ġmielu u bewsa lil Elliet minn hawnhekk. Għalli naddu għall-aktar siltiet mużikali it-8:05 fakkarkom biss anzi ngħidilkom illi llum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' Santa Valdetrud jekk qed naqra tajjeb. Din kienet armla sewwa illi wkoll permezz tal-ħajja tagħha għexet ħajja sabiħa li eventwalment waslet biex issir qaddisa wkoll. Mela 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 x'għandna x'għandna preparat, ħanaraw ftit, mela mela ħanaraw fejn għamilt is-CD ta' kollox x'għandira diretta. Hawnhekk preparaj diska jiena ħanaw x'inhi joqgħod. Iva, danu, Ricky Martin, Living La Vida Loga. Al moment insejt il-playlist fe marret. Bonġu! Skużawni!
Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Living the
Jaħan komplu b'dan il-ritmu dal-ħodu għal-darboħra l-ħodu għal-tajba il-ħin huwa 8:09 smela aktar u aktar messaġġi minna ħatakom Jane Borge Good morning Lelio Lovely to see you back on the radio Hi to my family and friends in Gozo from Melbourne, Australia Have a great day Grazza ħafna Jane aħna u koll minna ħatanek lil-ħbibtana kolla ta' Melbourne ta' Sydney fostom it-sijiet il-kuġini tiegħi u koll ovjament Ek ħafna u ħafna xewqat żbieħ minnaħa tagħna. Josette Falzon tgħidli bonġu Lelio, bonġu lilek ukoll. Josette, imbagħad Sally Borch, bonġu, welcome back Lelio. Thank you, ħafna Sally lilek ukoll. Ellison, Ellison Kurmi tgħidli bonġu, bonġu Ellison u Carmel Sultana jgħidli bonġu Lelio and God bless. Imbagħad il-ħabiba tagħna, Joanne Brinkat tgħidli welcome back u Tibatinna awne good morning, God bless you and keep you safe. Have a blessed day b'qalb kbira, b'żew ċanġli u b'kwikep, tlet kwikep ċelesti illi qegħdin jitfu u jixelu. Grazzi ħafna Joanne ukoll ta' dik l-istampa ukoll. Salvina Merċiqa minn Sydney l-Australia. Bonġu Salvina, tgħidilna good morning, welcome back. Thank you Salvina, thank you for always being there. With us ukoll minkejja l-bot, aħna kollha familja waħda ta' Radio Lawretana u l-bot ma jifridniex. Aktar u aktar dalodu tajtul in-nifse, Nancy Azzopardi tajdinna bonġu, grazzi Nancy u Antonia Borch, il-ħabiba tagħna wkoll bonġu il-ġurnata t-tajba. Lilek ukoll Antonia u lil dawk kollha illi qegħdin jisimgħuna. U l-aħħar messaġġ issa mingħand Alison Portelli tajdli good morning hawnhekk għandi ritratt stampa ta' tazza hot chocolate. Din taf li l-hot chocolate huwa il-favorit tiegħi, però mhux biss it-tazza li tila d-duħan minna u anke żewġ wardiet sofor, però isfar mhux jgħajat, żewġ roses qegħdin hemmhekk ħdejn din it-tazza tal-hot chocolate. Grazzi tal-wart u grazzi wkoll tal-hot chocolate. Napprezzahom it-tnejn il-wart biex noqgħod hekk infuhom fil-waqt li l-hot chocolate se jieħdu waqt li qed nisimgħu din il-kanzunetta. Kemm hu tajjeb, prosit Ellison hi.
Come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù, è quasi Ci sei più e mi manchi amore mio, tu
Il-ħin huwa 8:07 minuti l-kumplament tal-Odwa Tajba Mek smajna lil Laura Pawżini. Laura Pawżini illi tatna dik is-silta Innocenza di te, propju silta mill-bidunet illum Laura Pawżini ovvjament saret internazzjonali u tkanta mhux biss bit-Taljan imma anke b'diversi lingwi oħrajn fosthom anke bl-Ingliż. Mela hawnhekk propju daħalmana l-Arċipriet Dunfrenki Bajjada biex flimkien ovvjament ngħidu kelma wkoll propju fl-ewwel ġranet ta' dilli skeda ta' late 2022. Arċipriet l-Odwa Tajba.
L-Odwa Tajba lelio qegħdin inżanżnu l-iskedi ta' din is-sena issa fil-miliet ma konniex on air.
Fil-miliet leħed id-darba.
Anke bħala sena, din dejjem kun l-ewwel waħda.
Ekku, eżatt. Kif inti
arċipriet? Lalla li qegħdin nagħmlu skeda li donna iktar għandna ftuħ ġver għalkemm il-COVID għadu madbieċ minn xtutna. Jiġifieri xorta għadna rridu nżommu l-prekawzjonijiet. Il-fatt mhux qed jarawna n-nies imma
jarawna
n-nies tagħna ġodd jar tagħna
mhux qed
jarawna jisimgħuna biss qegħdin nitkellmu bil-maskra
ekku bil-maskra fil-fatt
u nżommu l-prekawzjonijiet kollha. Il għaliex nafu li s'issa bħalissa għadhom tilejn. Irridu nistennew ftit forsi il-bilanċ il-miżin jerġa' jibda jaqleb. Lejn
normali
normal. U allura qudiemna għandna l-ġimgħa mqazza nistgħu ngħidu li kważi tħallna u x'veru għax il-lejla nidħlu fil-solennità ta' ħadd il-palm u minn hemmhekk nibqgħu mexjin għal ġimgħa sħiħa sax innaslu kil bambin irid għal ħadd tlejt il-ħadd 17 ta' April u żmien il-lejt kollu qudiemna żmien ta' 50 jum il-festa l-kbira tal-Knisja.
Fil-fatt qed nara l-bulletti nistgħu ngħidu li l-bulletin huwa mimli b'avviżi relatati ma' din il-ġimgħa li qed issemmi inti. Però ħalli nibda propju ekku għada ħadd il-palm mhux hekk 10 ta' April fingħada ħajkonna d-berik tal-frijej taż-żebbuġ fuq it-tsuntir tal-Knisja ħdejn dan is-salib sabiħ li għandna hawnhekk fl-10 neqsin kwart. Ħalli mbagħad nibqgħu deħlin il-Knisja għal quddiesa solenni ta' ħadd il-palm fl-10 ta' filgħodu.
Ekku l-appuntament huwa għal fejn dan is-seriv kbir fuq it-tsuntir tal-Knisja parrokjali tagħna. M'aħniex se nagħmlu dik il-purċissjoni u l-ċelebrazzjoni quddiem il-Knisja
l-qadima.
Imma ser inkunu quddiem il-Knisja. Allura nħeġġu l-familji biex inġabru hemmhekk speċjalment il-familji li għandhom uliedhom għall-ewwel tqarbina u għall-Griżma din is-sena li qed nistednuhom ukoll biex fil-quddiesa tal-10 ta' filgħodu tal-ħadd li tkun quddiesa solenni tal-jum ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej, nagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom quddiem il-komunità u nitolbu għalihom, għall-familji tagħhom u għall-katekisti tagħhom li tant jistinkaw biex iwasslu il-formazzjoni lil dawn uliedna. U minkejja tant diffikultajiet li kellna dawn l-aħħar din il-missjoni, dan ix-xogħol baqa dej mill-katekisti tagħna u nixtieq minn hawnhekk nirringrazzjahom kollha mhux biss dawk tal-ewwel tqarbina u tal-Griżma, imma minn year one il fuq anke s-soċi tal-mużew illi b'tant dedikazzjoni, prekawzjonijiet u anke kellhom jadattaw ħafna biex fejn ma setgħux isiru lezzjonijiet fil-klassijiet baqgħu għaddejjin xorta online u għad baqalna għaddejjin online speċjalment taż-żgħar biex nejnu fil-kontrollu x'hekk ħalli kemm jista' jkun ma nkunux aħna il-kawża li jittieħed il-mart. U baqa' għaddej dan ix-xogħol kollu. U hawnhekk tamin inkomplu nsostnuhom dawn il-katekisti li fil-parroċċa tagħna għandna 26, inklużi s-soċi tal-mużew, illi jiddedikaw mill-ħin tagħhom għall-formazzjoni tagħna. Għada tkun il-ġurnata sabiħa illi niċċelebraw jum ħadd il-palm. Jitqassmu l-frijej taż-żebbuġ.
Żebbuġ ekku.
Lil dawk li jkunu qegħdin jaslu biex inqasmuhom bil-galbu ħalli mhux kulħadd jaqbad f'daqqa u nevitaw kif l-imxija u x'veru. Kemm jista' jkun aħna għadna nieħdu l-prekawzjonijiet. Alla volja jkun hemm min jgħidlek neħħu daqs kemm neħħew l hawn u lem. jiena dejjem imxejt u nibqa' nimxi għalissa bil-prinċipju aħjaruf inkella.
Għax
inkella jista' jkollna
konsekwenzi. Ekk situazzjoni bħalissa m'hemmx tagħmel.
Jieqaf xi ħadd minna anke aħna saċerdoti, jieqaf xi ħadd minna.
Bħalissa f'dawn il-ġranet imbagħad.
Ikunu qegħdin nilagħbu man-nar.
Jien ħafna attent qed noqgħod ukoll fil-fatt.
Kulħadd minn għall-saħħa, minħabba xogħol. Irridu nibqgħu nagħtu l-attenzjoni. Veru li jiena sentejn għaddejjin, veru li hawn ħafna ejja, imma veru wkoll li għadna rridu nieħdu ħsieb. Għaliex kieku sentejn ilu smajna li f'ġurnata mitu ħamsa jew erba' bħalma mitu l-bieraħ. Veru forsi ma mitux kollan kawża tal-COVID imma sempliċement kienu pożittiv, imma min ikun pożittiv mhux veru mhux se noqgħod nagħlem in-nies jien m'għandix l-awtorità waqqas il-knowledge li nitkellem fuq dawn l-affarijiet fuq il-Mart u hekk, imma kieku sentejn ilu mitu erba f'ġurnata kienet kun traċedja kbira.
Veru, kien storbju konna nagħmlu.
Kollox nidraw.
Kollox nidraw. Veru, veru, kollox indara.
Nidraw it-tajjeb, nidraw il-ħażin.
Dak huwa l-bniedem dik għall-ħajja.
Sfortunatament il-bniedem jidra jagħmel id-dnub.
Iva.
U forsi jibda jgħidlu tajjeb.
Iva.
Nidraw il-gwerra. U rkonna nidraw ħafna affarijiet. U anke fuq din tal-gwerra wieħed irid jaħares il-qudiem il-bogħod għal ċertu prekawzjonijiet li kollna nieħdu biex nissalvagwardjaw il-ħajja tagħna. Jiex intisma' ċertu affarijiet għaddejjin tgħid għall-ħares dawn jinfirxu u jiġri bħal ma ġara fl-aħħar gwerra dinjija. Il għaliex lesti aħna. Mhux irrid tinaqta' għall-nies imma jew inkun
katastrofiku
jew fatalista jew apokalittiku. Imma din hija r-realtà. Naħseb irridu nkunu ħafna saqajna fl-art biex ma ninħasdux meta jinqalan l-awġ.
Ekku, ħan urbot naqra fil-fat billi qegħdin fit-tmiem il-ġimgħa, imbagħad inkomplu nitkellmu anke fuq il-ġranet li ġejjin, però imma tul dan il-weekend hawnhekk fil-Knisja tagħna imiss il-ġabra speċjali għall-Knisja fejn il-ġbir kollu imur għax xogħol kontinwu li għaddej b'ritmu li jidher u b'ritmu maġġel fil-proġett tas-sagristi fejn nistgħu ngħidu li x-xogħol tal-bini fuq l-ewwel naħa, in-naħa tal-iskola, in-naħa tal-każini biex niftehmu huwa kollu lest u issa beda xogħol ta' tikħilu bid-dawl.
Ekku, qabel nagħmel l-appell għax niddejjaq nagħmel tant appell li għadna kollu għaddejjin bl-appelli għall-ġbir. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lil tant u tant nies illi ħassew il-bżonn li jagħtu u għaddejjin bl-iskema tal-ġebel sewwa nies li għadhom jagħtu anke għall-orgni kellna il-ġabra sabiħa tal-istrina tal-Madonna li laħqet ma 8,000 euro sewwa. Imma l-ispejjeż għaddejjin minn mess xi ftit mal-bini jaf xi tfisser u bħalissa wkoll il-prezzijiet kif kulħadd jaf kollox tiela u jiġri qabilna. Inti minn għalik il-ħaqtu u bħal meta tfal ikunu qegħdin jagħmlu saw trid timxi imbagħad joqogħdu jinkul il-xulxin u jmexxu l-ġebla hekk qed jagħmlilna x-xogħol jiġri qabilna. Speċjalment fejn jidħol materjal importat. U hawnhekk nixtieq għalhekk ngħid grazzi kbira lil kulħadd. Inkomplu għaddejjin il-Knisja tagħna kulħadd jaf li qed isir dan ix-xogħol wasalna f'punti fejn nistgħu nibdew anke intellgħu min interessat jitla' jara ftit ix-xogħol hemm fuq anke din il-ġimgħa. Naħseb li jinneħħu xi ftit mill-scaffolding, nibdew neżlejn ftit.
U allura minn barra jkun jidher aktar
komplut minn dik il-bizzilla tal-lavur li sar u anke bħalissa għaddej ix-xogħol tat-tikħil minn barra li jibda jidher isan għamilna n-naħa ta' wara, għamilnilha daqsxejn ta' dvalja tal-bizzilla lil Knisja, hekk se tkun tidher żgur. Xi ħaġa verament sabiħa, b'ħafna xogħol, sew mill-bennejja, sew minn qed ikaħħal, sew minn kull minnu involut anke dawk li għamlu d-disinni il-periti li għedin imesċu u li għanna wieħed minnhom Malti Vince Centorino, illi ma jihdilna lebda solt għal-knisja.
Xi darba rrid inġibu naqra hawnhekk għall-ċipriet hawnhekk.
Nidem verament.
Ngħidu kelma miegħu wkoll. Ħanidru tenki wkoll b'mod uffiċjali hekk.
Ta' kuraġġ u bniedem ta' għarfien kbir f'dan ix-xogħol tifhem li jieħu pjaċir u nista' ngħid li huwa innamrat jew kien innamrat mal-knisja tagħna sa minn meta kien għadu adolescent. Li kien ġie wara pjanta tal-knisja u kien qal kemm nixtieq naħdem f'din il-knisja xi darba l quddiem u donna l-Madonna għadet tistennih jilħaq u jkun jista' jaħdem.
Veru.
Veru. Ħarġilna bidejat li kif taqbad tgħid, tgħid ara dawn qed inħabdmu bħalma semmejt il-bitzilla li hemm fuq barra, il-bitzilla tal-arkitettura fuq ġewwa għal min jiġi jżura. Nibdew tibda tiela bil-Garigord induna kemm hemm xogħol li minn barra taħseb forsi sar ħaj biss.
Ma minn ġewwa hemm ieħor. Jien irid nitla' wkoll issa dement li hemm it-tarħar xu sejf nista' nitla'
nista' nitla' wkoll.
Ovvjament allura madankollu li qed tgħid inti mal-iżvilupp li qed isseħħ allura marbuta hija appell biex matul il-lejla u għadha l-ħadd nagħmlu dak naqra sforz iktar biex indaħlu jdejna fil-but u kulħat jgħin mill-aħjar li jista. Jiġi l-knisa jgħid ħanitfadil l-offerta tiegħek il-kaxxi qegħdin hemmhekk b'mod tant komdu b'mod tant sabiħ ngħid jiena kulħadd liberu li jgħin kif l-aħjar u kif jista, mhux kulħadd ikun jista' bl-istess mod, hemm min jista' ħafna, hemm min jista' ftit anqas, imma kulħadd jista' jagħti dik ix-xi ħaġa anke jekk xkejkna.
Ekku, u b'dik l-offerta ta' kull wieħed u kull waħda minna, nistgħu nagħmlu pass ieħor il-qudiem fil-ħlasijiet, fil-proġettazzjoni u f'kollox.
Mela, jien ħa nieqaf hawnhekk għall-ċipri tal-kemm imbagħad ovvjament għandna wkoll imma nitkellmu matul din il-ġimgħa wkoll dwar ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u anke sibti lejt bil-qofol li jintlaħaq fil-velja l-kbira. Tal-ejt.
Bħallunt minn tijim,
għalke edin nara u kol, illi minn kejja donna edin nimxu ftitlen dik li nistgħu nsejħula normalità. Mhux sal-aħħar, mhux sa barra, imma speċi.
Nirringrazzjaw l li nistgħu nagħmlu dawn il-funzjonijiet forsi bi ftit tibdil żgħir minn kif konna nagħmluhom qabel imma diġà pass kbir il quddiem fuq is-sena l-oħra u ta' qabel. Meta ċelebrajnijhom aħna s-saċerdoti biss. Forsi b'xi tliet letturi inti taf kif konna nkunu knisja vojta.
U l-kamera fuq il-Facebook.
U l-kamera siduru waħedhom.
Iva, iva. Ovvjament imbagħad mal-bullettin ukoll qed jitqassam envelope. Dan huwa bħala sosten għall-ħidma tas-saċerdoti. Kelma ċkejkna għax naf illi trid mur il-knisja mħabba l-qudiesa aħna wkoll inwaslu b'mod dirett dal-waqt.
Ekku, hemm is-servizzi tas-saċerdoti li jiġu minn barra u ġveru biex jagħmlu s-servizzi hawnhekk fenna fi mpriet rar anke li wieħed ikun disponibbli għal tant affarijiet anke il-paga tas-saċerdoti u ġveru li titħallas. Ekku, nkunu nejnu ħalli s-saċerdoti insostnuhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum li żgur bħal kull persuna oħra għandhom l-ispejjeż tagħhom.
Għalċipri grazzi għalissa u nawguralek il-kumplament tal-odwa t-tajba.
Li l-eku koll-elio u l-issemmija kolla tana, nawgural il-kulħat ġimma tajba, ġimma imqazza, issima maħħa u ġveru, li tkun ta' bil-ħak momenti ieħor tarġa oħra fil-ħajja spirituali tana.
Made me, oh man, when you came and you gave.
Nkomplu għomlek baktar messagġi sakemm ninaqdu mal-Knisja fid-disa mela ħan neħdil il-maskra u koll minn hawnhekk għax kważi qiegħed nifga x'waħda din mela grazzi għal darb'oħra lilkom kollha ta' dawn il-messagġi sbieħ li qed tibgħatu dalgħodu eh. Ċemplet ukoll semmija tagħna tixtieq issella ħafna għal Teresa u għal Salvina tal-Brajjes minn ġewwa l-Awstralja. Grazzi lilkom ukoll li qegħdin iċċempluli inħu gost ħafna nitkellem magħkom. Mela Tesi Spiteri tgħidli welcome back, God bless you Lelio, God bless you too u grazzi ħafna. Imbat, Vicky tal-Inter, tajdli good day lilek u koll Vicky, Ivanet tajdinna nixtieq ngħid proset kbira. Lit-team tal-Under 16 ta' Insilem Football Club għar-rebħ tal-kampjonat 2021-2022. Anet anticipajtni fil-fatt hawnhekk x'imkien għandi forza Insilem issa ndoqqa eżatt wara l-quddiesa. Proset kbira minn għandna l-koll. Mirraħal kollu ta' Insilem is-semmija kollha ta' Radio Lawretana lit-tim tal-Under 16 ta' Insilem Football Club illi l-bieraħ rebħu il-kampjonat 2021-2022 għanet ukoll tibgħat li qalb sewda, Abdi Blacks u anke football ballun. Proset Anett li anticipajtni hawnhekk għandi preparata diġa wkoll forza Insilem għal wara l-quddiesa. Veronika Buttigieġ tibgħat l-istampa sabiħa good morning, have a nice day, isu bħal galleria kollha wart, kollha fjuri tagħti fuq il-baħar u farfett ta' lewn aħmar b'tikek suwed li qed jiftaħ u jagħlaq ġwenħajh u qiegħed jistrieħ fuq il-paġġamanx tgħidlu fuq il-dak u għandek il-feelers qed jiċċaqal ukoll. Good morning ukoll lewn id-depp u tixal u titfi u have a nice day hija miktuba bir-roża. Imbagħad Carmen Dimek tajdli u koll x'istampa sabiħa good morning to you, have a blessed day u hawnhekk għandu koll teddy bear għax jiena hekk qisni u x'hekk pupu sabiħ. Hawnhekk Raymond Dahl jgħidli hello u koll biex xemx għaddejja ddur hemmhekk u għandna l-għasfur u dan it-teddy bear ukoll qed jagħtini anzi mhux qed jagħtini l-bewż biss qed joħroġ il-sinu u grazzi jiena. Okej, mela nkomplu. Christian Bonello jajdlu bonġu bonġu Christian Christian u koll illi jarrafni li għamel wirja sabiħa marbuta mal-ġimam qazza. Ikoll li ċans Krisni ġiddar ta'kom għamnek fajn selem u nħodlok namlu intervista l-imbatin xandruwa fuq Radio Lauretana u koll. U Dorin Spiteri tajdli good morning, welcome back Lelio. Grazzi ħafna lilek Dorin u koll. Mela, ħalli niqaf għalissa għawnek minn dawn il-messagġi, aktar messagġi naddijomkom wara il-qudisa komplu propju ibatu il-messagġi ta'kom. Kanzunetta u nitħlu marar fil-knisja u wara nkomplu bil-bonġu mill-line. Bonġu!
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me the green, green grass of home.
Hemmek silta misnin 60 u koll mhux hekk biex invarjaw. Mela, qabel ma ninaqdu mal-knisja, nixtieq inselli u nirringrazzja ħafna lil Maria u lil Sam De Bono minn Melbourne l-Australia għaliex wassaltu donazzjoni ferm sabiħa għal Radio Lauretana permezz ta' Raymond. Grazzi ħafna Maria u Sam De Bono, il-flus waslu edin għandi, napprezzaw ħafna l-għajnuna ta'kom. Radio, alright, xandar, maħna ma tantx ngħidu għax il-knisja għandha spejjeż kbar, imma radio biex ikompli xandar dejjem ikollu bżonn dik it-tikka għajnuna finanzjarja ta'kom. Napprezzaw kull għajnuna. Mela darb'oħra, thank you very much, Maria and Sam, wishing you a happy Easter, għax lejt qiegħed magħna, to you and your family. May God bless you and Our Lady of Loreto keep you in her gentle care. Tajjeb hekk mela, id-disa u minuta aħna ħani naqdu mal-knisja wara imbagħad inkomplu bil-bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10 u kwart baqa' nandu u forza jinsielem. Irrid nagħtikom it-temp, il-ġurnali, il-xfadal x'nagħmlu.
Edin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U hemmhekk semija tagħna ta' Radio Lauretana għadna kemm konna f'xandira diretta propju mill-Knisja tagħna għall-Quddiesa. U kif wiegħdkom qabel ma ċedejna l-linja għall-Knisja, b'awguri u proset lit-tim tagħna ta' Għajn Sielhem Football Club taħt is-16-il sena illi l-bieraħ ġew proklamati Champions. Għalikom minn għandna l-koll din. Proset guys, you make us proud! Mela, jider li jemmek s-sidi tantilu jindaq għawnek illi jina kelli dubji fil-fat il-sensibilkom motiħor imma xorta wahda jina sibt wahda bil-lest mela mil-vuċi ta' Susan Boyle mil-vuċi taħħa bl-interpretazzjoni taħħa b'dedika wkoll it-tim tagħna The Winner Takes It All. Bonġu aħna live edin kollox jista' jiġri l-aħwa.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. Loser standing small, the size of victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Can I be strong there? But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, a miser's cold as ice. And someone way down here loses someone dear. A winner takes it all. Does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. What can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always stay low. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. The winner takes it all. Wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize, if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The winner takes it all.
The winner takes it all b'dedika l-team tana ta' Insilem Football Club tal-Under 16 Proset Champions. Susan Boyle, the winner takes it all. Id-disa' nofsu 7 minuti, Radio Lauretana. Sabiħa dik l-interpretazzjoni mill-album ta' Susan Boyle, Standing Ovation. U Susan Boyle għal minn ma jafx raqqet hemm għadix dik il-mara mbaċċa li forsi konna nafu imma Alla jbirika ġiet figura verament pulita. Insomma, dan kulħadd kif joġbu fl-aħħar mill-aħħar il-forza jsilhem sibta ħandoq ilkom dalwaqt imma għandi problema kbira llum għax ma nafx kif se naqra l-messaġġi kollha li qed jitħlu kontinwament. Mela email fuq info@radiolauretana.com. Carmen Xikluna, bon Giulelio, welcome back, inselmilkom u nawguralkom is-sibt it-tajjeb. Tislijiet minant Carmen min New York, ħafna bews u tamniq. Grazzi ħafna Carmen lilek ukoll ta' dawn it-tislijiet sbieħ. Imbagħad Catherine Gatt tgħidli good morning, good morning to you Catherine. Matteo Vassallo tgħidli bonġu minn Triq Ċief. Grazzi ħafna Matteo u minn Triq Ċief insellu għal dawk kollha illi qegħdin isegwuna wkoll minn kull parti tar-raħal tagħna ta' insielem. Imma mhux biss Rosa Zoppardi tibat li hawnhekk stampa tixellu titfi l-oranġo u ċelesti good morning b'żewġ tixmux ukoll. Ivan Vella jgħidli bonġu, bonġu lilek ukoll Ivan. Tyler Rapa, welcome back. Lilek ukoll Tyler u Tyler ikun mana pale tekniku fis-satejn ta' wara nofsinhar għall-programm Football Stars ma' Carmel Vella u Alex Spiteri. Grazzi Tyler, Carmel u Alex ukoll. Ġuża Buttigieġ tgħidli bonġu lejlhom minn Triq il-Ġnien, God bless you. Ta' Triq il-Ġnien ma ninsewhomx lanqas l-aħwa mhux hekk. Grazzi Ġuża u Ġuża u Marija wkoll ikunu magħna għar-Rużarju fit-tlieta u kwart. Tonio Portugeze, awguri buon lavoro tislijiet. Tonio inselmulek u xi darba wkoll irridu nġibuk bħala mistieden hawnhekk. Loretta Xwireb Kassar, welcome back mill-Awstralja u xek Loretta. Thank you for everything and God bless you. Thank you too and God bless you too. Aktar u aktar messaġġi dalotu Rita Said tajdinna good morning, good morning Rita. Imbagħad Marlene Karwana tibgħat li wkoll hawnhekk stampa sabiħa tal-hot chocolate kif bagħat Elisin aktar qabel b'żewġ wardiet u tajdli good morning. Naddu għal Jesmond Buttigieġ, bonġu lelio, welcome back, thank you. Anthony Frendo jgħidli bonġu. Mintri Hamri, Rud Vassallo, good morning. Morning Root. Mela, grazzi lir-Root ukoll. Imbagħad Tonja, Tona Antonia Zerafa, good day lelio, God bless you. Grazzi ħafna, God bless you too. Joe Grima jgħidli bonġu lilek ukoll Joe. Mela, aktar u aktar messaġġi. Qabel indoq il-forza għajn silem, mela Natalina Vella, kollega tagħna wkoll, so grateful and pleased to see you back in activities in our church and especially on our station of Radio Lauretana. God bless. Grazzi ħafna, Natalina, lilek ukoll. Imbagħad ħanaraw ftit Andrew Refolo jgħidli bonġu ħabib lilek ukoll. Sergio Grek awguri mill-qalb. Marion tajdli good morning. Charmaine Attart, all right. Mela Angela Mariku Tajjar, good morning. Marion Buttigieġ, good morning. Laura Rapa tajdli good morning. Agnes Caruana, good morning. Have a great day, dear Lelio. Orietta Gaċ Kembri tajdli qed nisimgħuk minn minn Marsal Forn. Bonġu from Marsal Forn. Joe Borchade li congratulations. Marian Grima, good morning and happy birthday. Tracy Michelle Formosa, good morning. Mary Grace Schwireb, good morning. Mary Rose de Brincat, good morning. Rita Vella Tibat li ukolla unnektejd li 9th April 2022. Happy Saturday and good morning. Mela għalissa ħani għafemmek mill-messagġi niskuza ruħijek ħanħalli xi messagġ barra għax illum ċedejtuni bil-messagġi. Mela inkomplu u issa imiss din it-inna nistennew.
Forza,
wemmek mela b'dedika lit-tim tagħna tal-Under 16 tal-Għajnsilem Football Club dikkinet Forza Għajnsilem mill-banda tagħna San Giuseppe u il-kor Lawretana. Ngħaddu għad-bassir tat-temp għal-lum mela hemm twissijiet m'għandna xejn, sitwazzjoni ġenerali, firxa tarja ta' pressjoni għolja tinsab fuq iċ-ċentru tal-Mediterran, il-viżibilità tajba, ir-rieħ punent il-beach forza 3 li jsir forza 4 u jdur mill-punent Maestru forza 5 għal 6 mal-lejl ħajtqawwa xi naqra r-rieħ, il-baħar ħafif li jsir lokalment ħafif għal moderat mal-lejl. L-imbagħad ftit li xejn temperatura tal-baħar 16 il-grad Celsius, propju it-temp illum huwa xemxi, l-ogħla temperatura 20 grad l-inqas 12 il-grad Celsius. Ħalli naraw ftit ukoll propju aktar dettalji dwar it-temp tal-lum. Mela, jider ukoll illi dan huwa it-temp għas-seba' tiem illi ġejjin. Mela, qabel xejn ngħidilkom illi l-umdità hija ta' 64%. Ix-xemx telet fis-6 u nofs u 8 minuti. Inżul ix-xemx ikun fis-7 u nofs. It-temp matul il-lejl li ġej sabiħ briq ħafifa l-moderat mill-punent il-beach li jsir kif għadtilkom ftit qawwi għal qawwi mill-punent Maestru. Naraw ftit it-temp kif ser ikun fil-ġranet illi ġejjin propju matul din il-ġimgħa mqazza. Mela kif għadtilkom illum it-temp ser ikun xemxi għadha l-ħadd il-biċċa l-kbira xemxi. It-tnejn, 11 ta' april, il-biċċa l-kbira xemxi wkoll. It-tlieta ftit imsaħħab, però mbagħad l-erba', 13 ta' april, it-temp ser ikun birrieħ. Ħamis ix-xirka ftit imsaħħab fil-waqt illi fil-ġimgħa l-kbira it-temp huwa previst illi jkun birrieħ u imsaħħab. Hemmhekk fil-fatt ir-rieħ jilħaq il-forza 7. Somma, it-temp donnu għadu ma qagħ hux tassew. Insomma, mela dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bil-kemm darit li dik Internazzjonali ta' Malta għallum is-Sibt 9 ta' April u għall-ġranet illi ġejjin l-10 sin 10 minuti kważi jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 u kwart. Imbagħad fl-10 u kwart il-kelma tal-mulej tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa. Sa dan it-tant intom komplu ibatu il-messaġġi tagħkom kif qegħdin tagħmlu llum b'rekord, numru rekord naħseb ta' messaġġi illi deħlin idħlu wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana hemmhekk hemm ir-ritratt tiegħi u intom mistied dna biex tamlu komment ukoll. Mela, Carmen Mifsud tgħidilna bonġu, grazzi ħafna lilek ukoll Carmen u minn fuq il-għajn Mariella Kawki tgħidli welcome back Lelio. Grazzi lilkom ukoll għal darb'oħra rrepetejta darba 2-3 imma ma nistax ma nirringrazzjakomx tal-affett tagħkom, tal-imħabba tagħkom u tat-talb tagħkom. Ejjew inkomplu nitolbu għal xulxin għal iżgur li jgħu semmija tagħna ta' Radio Lawretana u naf nies minn għajnsilhom ukoll tkellmu miegħi fil-ġranet li għaddew li għandhom bżonn il-fejqan, għandhom bżonn it-talb, hekk jew niftakru f'xulxin bħala familja kbira tar-raħal tagħna ta' għajnsilhom u mhux biss. Nitolbu għal xulxin kuljum għax meta tkun fis-sitwazzjoni tinduna kemm it-talb kapaċi u jagħmel il-mirakli, kemm it-talb huwa ta' sosten u dan m'inhiex ngħidu minn moħħi imma qed ngħidu mill-esperjenza li għaddejt minnha jiena kif tant u tant nies jgħaddu minn esperjenzi għar minn tiegħi. Però t-talb kapaċi ċaqla il-blat, kapaċi jagħmel il-mirakli. Allura ejjew dejjem nitolbu għal xulxin, nitolbu għal dawk li għandhom bżonn u aħna ma nkunux nafu bihom. Kemmu sabiħ li aħna bħala nsara fit-talb insibu l-fejqan tagħna, ir-refuġju tagħna. Mela, Qabel ma nkompli b'silta mużikali il-limis, propju frisk-frisk, għadu kem ħareġ il-ktieb għat-tfal ta' Carlo Acutis. Aħna kellna xorti fil-parroċċa tagħna li nkunu l-ewwel parroċċa illi tilqa r-relikwija ta' Carlo Acutis fil-Knisja tagħna. Anke din il-ġimgħa l-iskola tagħna rrabat grazzi għal Fralo Riżerafa. Ġabinna ir-relikwija ta' Carlo Acutis biex it-tfal ikunu jistgħu jitolbu qudiema. Għadu kem ħareġ dan il-ktieb minn qed jarani fuq il-kamera qed jarah, ktieb ta' il fuq minn 60 paġna, 62 paġna dwar dan Carlo Acutis. Ktieb qiegħed għat-tfal imma anke għall-kbar, kollu kulur miktub b'mod sempliċi dwar il-ħajja ta' dan il-beatu żagħżugħ modern. U jien se naqra l-introduzzjoni. Jekk noqogħdu fix-xemx, insiru somor. Jekk noqogħdu quddiem Ġesu Ewkaristija, insiru qaddisin. Dawn huma kelmiet tal-beatu Carlo Acutis, kelmiet mimlija profondità, iżda mhux diffiċli wisq biex inwettquhom fil-prattika. F'dan il-ktieb se tiltaqa' ma' diversi eżempji oħra illi intu wkoll tista' twettaq fil-ħajja tiegħek. Għaliex Carlo huwa qaddis ta' żminna. Qaddis żagħżugħ, qaddis li jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dawk ta' madwaru. Għażiż qarrej, qegħdin nippreżentawlek dan il-ktieb dwar ħajtu biex intu wkoll tiskopri kif tista' ssir qaddis bil-mod kif tgħix. Il-ħolma li jkollna dan il-ktieb dwar dan iż-żagħżugħ qaddis nibtet propju minn Assisi fit-12 Ottubru 2021, nar l-ewwel festa tal-Beatu Carlo. Kien il-jum illi fih Dun Gerald Buħaġar, rettur ta' Santwarju Tapinu, flimkien ma' Francesco Pio Attart u Jennifer Kauki, waqt żjara fil-belt ta' San Francisco, ġabru u ġabu magħhom l-ewwel relikwa tal-Beatu Carlo Acutis f'Malta u f'Għawdex. Lura waslu magħhom ukoll ix-xewqa li dan il-ktieb jinħareġ bħala tifkira. Hawn nixtieq nirringrazzja lil Francesco Pio Attart li għal darb'oħra irregala dan il-ktieb tradott mit-Taljan, kif ukoll il-patri Joseph Magro OFM li ħaħsib il-ħidma kollha sabiex wasal f'idejna u ġie issetjat. Grazzi ukoll lill-benefatturi tal-vokazzjonijiet Franġiskani ta' sostenn biex seta' wkoll ġie stampat. Nittama li dan il-ktieb ċkejken ikun ta' ispirazzjoni għalik, ħalli tkun inti issa illi bħal Carlo titrażmetti l-imħabba lejn Ġesu permezz tas-sejħa għall-Qdusija li qed jagħmilek il-mulej. Fra Lori Żerafa. U fra Lori tani dan il-ktieb hekk verament ktieb sabiħ, hekk tajjeb illi jekk narawh fil-ħwienet u ħa narawh imma dan huwa propju l-ewwel mill-ftit kopji. Huwa sabiħ li anke tfal tagħna ikollhom dan il-ktieb u jaqraw. Jismu appuntu Carlo Acutis. Ktieb ħendi ħafna ktaqbdu fuq it waħda imma kif għatilkom kollu kulur illustrazzjonijiet anke l-mod kif qed jiġi stampat nemmen illi huwa sabiħ ħafna. Mela, ħalli nqaf hemmhekk u inkomplu għax dalwaqt huma l-10 mill-musical Roy li kien ittella mis-seminarju tal-qalb ta' Ġesu f'Għawdex dan huwa Mario Caruana u ħin qasir.
Habib li miedik l-art l-ewwel raj dak tajnej tal-ewwel darba nisumaj Limar, nej, pisir da korne, u forsi lansen, nesti da kline u amekin jes. Adi, la kalil demek, nivenja, štar ki tau da klitej tek, at te lufta, imši palve. Barani mux bħalek, għallih xin taħallek, zomrajk fon l-azzar. Il-ħin qasir, fejn sajtir, immar kontra hemm xi ngħad minn fuq ftit kbira. Jgħid blu, la ma jdum,
trap malara will till it sip in sour time ben nameless hearts to see ya pip maltini na dul col flimki in sew dat collu li ifrit com li kinkin fitxu fein em bil fish which come top to malin with em barrani pula tut parru dar baldei em bot
tutti i francesi li il connei del con li il lum set conscita tal clubia tal popolo malti meta tmuru l'ura franza ejdu dil-sħab kom bil-kuraġġ tal-mattin li jitilfu ħajjitu għamaltu għammin aħna l-esti biex nan u l-mewt
il-ħin qasir fejn żgħidin imma l-kontra hemm xi ngħad minn fost titwira Malara will till it sip in sour time and nameless hearts to sing in will is this in God in life in will
in emmeke dik is-silta għaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqha jien tkompli toġobni. Mela, aktar u aktar messaġġi. Margaret Tabone tgħidilna good morning u tpinġinna wkoll xemx. Grazzi ħafna Margaret. Marita Grima tgħidilna good morning lilek ukoll. George Cikluna jgħidli welcome back. Thank you ħafna George. U anke messaġġ ieħor minant Margaret Sultana, il-ħabiba tagħna wkoll insellu għal dawk kollha li għodu fid zona tal-kaxxa diġa ċevejna, jiġifieri messaġġi minn dik in-naħa wkoll. U il-messaġġ ta' Margaret jgħidilna e good morning Lerjo u welcome back u grazzi ta' kull ma tagħmel magħna. Grazzi intom ta' kull ma tagħmlu miegħi għax ix-xaħa dinja xi ħaġa reċiproka. Mela fil-waqt li l-likes hawnhekk ma nistax insemmi lil-mija u ħames persuni illi għamlumna like għax inkella nieħu sa l-10 u kwart u nibqa' dejjem. Grazzi l dawk kollha li qegħdin tagħmlu kuntatt magħna dalgħodu. U skużawni jekk qed intibatu xi messaġġi u ma nilħaqx naqrahom. Mhux għax irrid, imma għax litteralment infxilt ma nafx immarkajt il-messaġġi kollha li qrajt imma jekk ħallejt xi wieħed barra biżbista nitlobkom tiskużawni. Mela il-ġurnali tal-lum fil-waqt li l-ħin huwa l-10 u jiena fl-10 u kwart inselmilkom. Ħalli mbagħad inħalli l-wisa għall-kollega tagħna Joe Rapa. Mela. Il-ġurnali tal-lum, d-Malta Independent għanna ritratta hawnhekk xejn sabiħ tal-gwerra fl-Ukraina, EU imposes sanctions on Putin's daughters. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea timponi sanzjonijiet fuq it-tfal li il-bniet ta' Putin. Imbagħad ritratt tal-Papa ibirek tarbija baby Chayan dies days after Pope's blessing. Dan it-tifel miskin illi bir kull Papa imma ħallina. In-naħa ta' fuq għandna wkoll stejjer osra li id-dettalji tagħhom jinstabu fil-paġni ta' ġewwa ta' The Malta Independent hawnhekk jitkellem fuq crime u l-qabda ta' ħażna mhux ħażin ta' droga. Imbagħad għandna religion ukoll li jgħidilna f'ħamis ix-xirka fis-siġġiewi se terġa' tinxtel il-pjazza prinċipali. Imbagħad għandna wkoll opinjoni politika ta' Rachel Borch. Dik kienet il-faċċata ta' The Malta Independent. It-Times of Malta ritratt ieħor tal-gwerra fl-Ukraina u 50 killed in train station strike as civilians flee East Ukraine. Hawnhekk li mwiet hija l-ordni tal-ġurnata, sfortunatament. In-naħa tisfel Fiona Galia De Bono tagħtina artiklu intitolat Importers in Talks Over Costs. imbagħad ngħaddu għall-orizzont mit-tnejn ikomplu jonqsu r-restrizzjonijiet għall-vjaġġar f'Malta. L-istorja prinċipali 82% tal-Maltin jemnu li qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja tajba, 10% aktar mill-medja ta' l-Unjoni Ewropea, imħasbin l-aktar mill-għoli tal-ħajja u l-bidla fil-klima. Inna ta' fuq imbagħad imut iċkejken ċajan dan it-tifel il-ħadd li għadda dbierek mill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Sports illum tintlab il-partita kruċjali bejn Hiberians u Floriana u ovvjament tieqa fuq ix-xena politika internazzjonali bil-gwerra fl-Ukraina. In-nazzjon mill-istħarriġ tal-Eurobarometru, il-Maltin jinsabu nkwetati ferm biż-żieda qawwija fil-prezzijiet u l-għoli tal-ħajja. In-naħa t'isfel, Malta tfakkar jum id-duluri, il-proċissjonijiet bil-vari għal-għada fħatt il-palm. Storja oħra mbagħad, il-qorti se tiddeċidi jekk Mark Camilleri issejjaħx b'mod validu f'kawża kriminali imresqa minn Rosjen Kutajjar. U dawk kienu l-erba' ġurnali li kellna lilkom illum is-Sibt, The Malta Independent, The Times of Malta, L-Orizzont u In-Nazzjon. Aħna hemmhekk tajna ħarsa ħafifa ħafifa lejn il-faċċati tagħhom u l-istejjer prinċipali. L-10 u 3 minuti 12 il-minuta fadlinna fil-kumpanija ta' xulxin ibqgħu hemm kif għadtilkom fl-10 kwart ikomna magħna lil Joe Rapa. Tislima wkoll lil Grace Cremona. Grace tgħidilna good morning and a good morning to you too.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
A happy together emmek u verament happy together mela ħan komplu baktar messaġġi minnaħa taqom nir-ingrazzjakom mela Godfrey Xikluna jajd li bonġu lelju niħu gost nisma li etterġa l-ura normal wix xandar mil-ġdijt f'talbna dejjem il-mulejji birkek et nisimawk grazzi Godfrey, grazzi Isabel u kol grazzi li et nisimawna u kol sorpriza helwa dal-odu kol din mela 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 inkomplu l-10 u 7 minuti ejjew dil-ġurnata nejxu b'mod pozittiv dik id-bissima fuq fomna manda tejp qatt jekk jista' jkun fil-ħajja kemm u sabiħ li nkunu ottimisti lele mhux faċli dejjem naf imma rridu nippruvaw Tlaqna b'oħra ejja Dik is-silta wasalt fi tmiem ta' bonġu mill-line, Saver Grek jgħid li bonġu ħabib, Isabel u Godfrey jgħiduli, mhux biss qed nisimgħuk qed narawk ukoll għax jiena ninsaljaw il-webcam hawnhekk jiġifieri minn ikun qed jarani u jrani niċċaqlaq jew nisfen xi waħda teħdux qata tajjeb hekk. Ħa nispiċċa b'din is-silta ta' Amadeo Mingi marbuta wkoll mal-Papa, un uomo venuto da lontano mill-album ta' Mingi Studio Collection l-ewwel CD track numru 4, jiena lilu nirringrazzjakom ibqgħu hemmhekk għaliex sanna l-programma ġew Rapa il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Grazzi għal darb'oħra lilkom kollha li kontu qegħdin hemmhekk matul dan il-ħin għada bonġu mill-line miegħi u ma' Charles Portelli mit-8 ta' filgħodu il-quddiem fejn imbagħad nidħlu f'xandira diretta mill-Knisja tagħna għal funzjoni ta' ħadd il-palm. Ciao ciao!
Un uomo venuto da molto lontano Negli occhi il ricordo dei campi di grano Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio,
va e ricorda questo cuore mio,
che Caino sono pure io. Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia, un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo, tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra, ricorda questo cuore mio,
ricorda questo cuore mio,
che Caino sono pure io. Caino sono pure io.